În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iar bărbatul din care ieșiseră demonii îl ruga să rămână cu el. Iisus însă i-a zis, du-te în casa ta și spune cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Și a plecat vestind în tot orașul cât bine i-a făcut lui Iisus. Iubiți credincioși, Evanghelia de astăzi nu este o parabolă, nu este ficțiune, nu este imaginație. Este o istorisire tragică, într-un fel, dureros de adevărată. Este o istorisire despre un maniac sau un demoniac, care devine mărturisitor al lui Hristos, care devine vestitor al lucrării lui Dumnezeu în lume și în creație, cu vorba și cu fapta. Într-un verset anterior, pe care l-ați auzit lecturat aici, se spune că acest om, după ce Hristos a certat duhurile și au poruncit să iasă din el și să intre în turma de porci, a venit la Iisus, a căzut la picioarele lui și era îmbrăcat și întreg la minte. Stătea lângă Iisus, lângă picioarele lui. Oare ce poate să-și dorească un om întreg la minte mai mult decât să stea lângă Iisus? Oare cum putem să dorim mai mult decât atât, știind că Iisus este calea, adevărul și viața? Că El este învierea. Și să știți că în Sfânta noastră Biserică, această dorință noastră de a fi lângă Iisus este prezentă mai în toate gesturile noastre liturgice. Fiecare invitație de apropiere de altar, de fapt este o invitație pe care preotul o face din partea lui Iisus, să veniți la Iisus. Noi când scoatem miridele, cum spunem noi, adică agnețul care îl reprezintă pe Hristos, pe Sfântul Disc din care vă împărtășiți, să ne împărtășim cu toții, scoatem și niște miride. În partea stângă sunt cele pentru vii, în partea dreaptă cele pentru decedați. Și le rostim numele la toți. Și le așezăm lângă Iisus. Lângă mielul sau agnusul lui Dumnezeu. Când vrem să ne împărtășim, noi spunem cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă. Nu de mine. Apropiați-vă de Iisus. Pentru că numai lângă Iisus, practic, noi descoperim adevărata mângâiere. În această Evanghelie, așadar, vedem că Mântuitorul Iisus Hristos se duce în Ținutul Ghergesenilor, în drumul spre Ținutul Ghergesenilor, trece printr-o ispită mare și El și Apostolii, am vorbit despre ea. Dacă citiți capitolul 8 din Evanghelia după Matei, o aflați. Este vorba despre furtuna pe mare, în care Hristos își arată dumnezeirea, certând vânturile și valurile și potolind furtuna. Unii teologi spun că asta a fost tot un fel de ispită ca el să nu ajungă aici, în Ținutul Ghergesenilor, unde îl descoperă pe acest om care se află într-un peisaj foarte urât. Un peisaj, o descriere destul de înfricoșătoare. Un om nebun, scos din minți, dezbrăcat, umbla prin morminte, urla, oamenilor era frică să ajungă pe acolo, el îl legau în lanță și în obezi, le rupea, fugea din nou în pustie. Ne-ar plăcea să trăim cu un asemenea personaj alături? De asta Hristos se îndreaptă către ținutul acela. Nu știu dacă atât de mult pentru oamenii care locuiau acolo, cât pentru chinul prin care trebuia să treacă acest om. Un om care avea, spune Evanghelia, un demon. Dar la final descoperim că erau mii de demoni. Nu era unul singur. Pentru că atunci când Hristos îl întreabă care ți este numele, nu se adresa persoanei să spună mă cheamă Aaron. Îi spune care ți este numele adresându-se puterii demonice care îl stăpânise. Și atunci răspunsul vine legiune este numele nostru. Legiunea era o cohortă de aproximativ 5-6 mii de soldați romani. Și acum putem să înțelegem cam care este, cam cât de mare este și numărul îngerilor răi, nu numai îngerilor buni. Deci, acesta se credea că este stăpânit de un demon. Și, documentându-mă puțin pentru cuvântul de astăzi, am găsit o predică interesantă a unui preot, nu știu de pe unde, de prin America sau Anglia, nu știu. Dar el și-a intitulat predica așa, demonul pe care îl cunosc. Și întrebarea lui este, am făcut cunoștință cu demonul meu? Și întrebarea probabil că este retorică, dar e bine să ne opunem fiecare și să ne dăm răspunsul în sinea noastră. Care este demonul meu? Ce fac eu cu el? Sau ce face el cu mine? Cât de departe mă ține el de Hristos? Și cât de mare putere am să vin la Hristos și să-i cad la picioarele Lui? Pentru că imaginea aceasta este cu adevărat arată care este cât de mare este puterea și dragostea Lui Hristos. Că El se îndreaptă, trece marea, trece prin furtună ca să ajungă la un suflet chinuit. Și acest suflet chinuit, închipuiți-vă un luptător în ring care vine către tine foarte furios și din două lovituri te poate trimite la podea. Cam așa a venit acest demon, demoniac la Hristos. Asta era modul lui de manifestare. Și când crezi că se sfârșește totul, el vine și cade la picioare și spune, de ce ai venit? Nu mă chinui. Cam asta este puterea care iese din Hristos și cred eu că cam asta este puterea care trebuie să iasă din ființa oricărui creștin. Ca cel care se apropie cu mânie de noi, să nu trebuiască să începem un fel de argumentație, de ceartă, de discuții, ca cel care se apropie să simtă Duhul Păcii. Dar Duhul Păcii nu se sărășvește între noi atâta vreme cât avem demonul slobod. Demonul sau demonii pot să existe în diferite forme, cum am mai spus, altă dată, în alți ani, dar important este cum îi strunim sau cum îi dominăm sau cum îi ținem deoparte în așa fel încât pondere în viața noastră să aibă Hristos. Ieri am fost în biserică aici și în momentul în care ieșeam să plec, a venit o doamnă și mi-a zis, vreau să dau un pomelnic, dar nu vă mai întoarceți, o să-l las la doamnă. Și a zis, nu lăsați, că eu ori de câte ori cineva dorește să-și lasă, sunt în biserică și dorește să-l lasă pomelnic, nu vă faceți griji. Se simțea foarte vinovată că trebuie să mă întorc. M-am întors și am luat pomelnicul și această doamnă din Ploiești mi-a spus că este în pragul disperării. Pentru că vrea să mă rog pentru fiul ei. Fiul ei care este dependent de jocuri de noroc. Dar de o dependență încât a spus a cheltuit toți banii. A vândut tot ce aveam în casă. S-a căsătorit. Are un copil de un an. Nu stă acasă. Vine acasă și e pus numai pe scandal. Dacă muncește o lună într-o zi cheltuie tot. E un însingurat. Nu mai are prieteni. Nu mai are pe nimeni. Soția este în pragul disperării. Și poate chiar al divorțului. Pe care mai este diferența între demoniacul din Evanghelie și tânărul de care vorbește această mamă îndurerată? singur, umbla iura, cheltuie tot, e stăpânit de duhul patimii, de mânie, este iresponsabil față de propria familie. Și atunci să spunem că nu există, nu avem demon. La unii se manifestă mai greu, mai violent, la alții mai puțin. Și din păcate nu asta este probabil cel mai rău lucru, sau cel mai grav. Eu am descoperit că cel mai grav lucru este că eu nu știu cum să mă rog. Și dacă cineva poate să-mi spună, în particular, să vină odată să-mi spună cum să mă rog pentru un astfel de om. Că noi nu avem rugăciune. Nu avem o rugăciune pentru jucătorii de noroc. Pentru patim pe care le-am inventat mai târziu. Și pentru patim pe care le vom mai inventa. Nu avem rugăciune pentru dependenții de pornografie mai nou. Copiii de 10 ani, 12 ani arată psihiatrii că au problema aceasta. Nu avem rugăciuni pentru așa ceva. Cum poți să-l faci pe un om din ăsta de dezastrul pe care îl creează în jur și de care, nu știu dacă este sau nu conștient, știe că nu este bine și ignoră, din păcate, și perspectiva apropiată pe care o creează un astfel de comportament. Se spune că demonul ce face? Nu el ne dă patima. Patima ne-o creăm noi. Demonul doar ne amăgește și ne spune că starea respectivă este normală. Din starea de anormalitate, demonul face starea respectivă naturală și ne întunecăm în spațiul acesta al naturalului în care ne aflăm și nu ne dăm seama, sau nu vrem să ne dăm seama de ce se întâmplă, decât dacă apare o lumină. Și lumina aceea poate să fie ori întâlnirea cu Hristos, ori o rugăciune în care ne dăm seama că suntem aiurea, suntem pe un drum greșit, ori o persoană care printr-un cuvânt sau un gest ne descoperă că altul trebuie să fie drumul pe care trebuie să mergem sau pe care suntem croiți să mergem. Și numai un om sau un Dumnezeu poate să ridice un astfel de blestem, aș spune, dacă omul nu se izolează. Că asta e mare problemă. Omul stăpânit de o patimă se și izolează. Nu numai atât. Își găsește și argumente. Gândiți-vă la un simplu alcoolic, că avem destui, slavă Domnului, putem exporta. Un alcoolic care, dacă îl întreb de ce bea, spune, dar eu nu beau. Și dacă este în stare gravă de ebrietate, spune, a, am băut și eu o bere acolo. Deci, el practic, diavolul, demonul, îi spune că ceea ce face el e în regulă. Aia e starea lui naturală. Și numai dacă cineva își dă seama cât este de grav, atunci poate să înceapă ceva. Am cunoscut un domn care, instalator, un om de o calitate extraordinară, pentru că am și lucrat ceva cu el, și totdeauna avea la el o sticlă de ceai. O sticlă mare, de 2 litri de ceai. Și ori de câte l-am invitat să bea un pahar de vin, spunea, nu. Zice, nu mai beau. Am băut destul. Și am fost stăpânit de patima asta până când mi-am dat seama că eram la un prag de a-mi ruina sănătatea, de a-mi distruge familia și atunci mi-am zis, nu o să facă demonul ce vrea cu mine. Și a revenit, a schimbat stilul de viață, dar ce a făcut? Ca să poată să nu o rupă dintr-o dată ca după asta să revină cu mai multă furie, că asta este problema, ziceam fiecare zi îmi cumpăram o sticlă de băutură și o puneam în debara. Și făceam sticla asta de ceai din care beam. Și după câteva luni de zile mi-am dat seama ce avere cheltuiam. Era debara o plină cu sticle de sus până jos. Alea trebuia să treacă prin ficatul meu. Și atunci mi-am dat seama unde mă aflu. Și de atunci mi-am promis nu mai pun pic de alcool. Pentru că problema este că cel care este stăpânit de patimă, vorba vine că se vindecă. De aceea noi ne rugăm foarte mult pentru trezvie. Adică nu știu dacă omul se vindecă de-a bine, dar cel puțin în ceea ce privește alcoolismul, se spune că nu este vindecat niciodată. ci el rămâne expus riscului chiar și după 20 de ani să reia. Și atunci el trebuie să fie în permanentă stare, în permanentă stare de veghe. Și asta este problema, cum spuneam, a pătimașului, este cel care își găsește argumente pentru a nu-i da voie lui Dumnezeu să facă parte din viața lui. Dacă a vorbit de profilul acestui tânăr, nu pot să nu fac, să nu-mi exprim propria mea îngrijorare. Mergeam de câteva ori prin oraș. Mai nou, mai merg mai mult pe jos. Și mi-am dat seama cât de lucruri descoper pe jos. Începând de la cât de gospodari sunt oamenii cu și blocurile, la blocurile unde locuiesc, și până la schimbările care se petrec în fața, pe fața orașului. Ce m-a surprins, că tot am abordat acest subiect, m-a surprins că a crescut fenomenal lanțul de farmacii. Farmaciile sunt câteva sute de metri unul de altul. Și am zis, cine știe, poate lumea mai bolnavă. Poate e efectul industriei farmaceutice. Poate este ipohondria noastră și vrem tot felul de, sau ni se propun tot felul de suplimente, medicamente, întăritoare, vitaminizante. Bine, cine vrea o face. Dar nu ăsta e îngrijorător. Îngrijorător este că aproape la fiecare farmacie există un joc, un loc de jocuri de noroc. Un loc de pariuri sportive. Bingo, Las Vegas și amaneturi. N-am văzut în Iași până acum atâtea locuri pentru jocuri de noroc și pentru pariuri din astea. Și n-am avut până acum, până în ultimii parcă 5-10 ani, atât de multe povești despre oameni care își scot la mezat familia și viața pentru că au devenit dependenți. De asta am spus și de această doamnă care a venit și care mi-a spus despre drama ei, pentru că drama fiului nu este, nu poate fi spus. Este drama ei, pentru că demonul nu lucrează doar asupra persoanei. El creează și mediul necesar. Și lăcomia noastră, a celor care propun astfel de îndeletniciri, nu contează. În spatele, vedeți că aceste săli de jocuri de noroc sunt foarte strălucitoare. Au tot felul de luminițe și sunt atractive și jocuri de lumini și toate celelalte, dar au geamurile fumurii. Nu știi ce se petrece dincolo. Și cred că în spatele fiecărui astfel de loc se află suferință, lacrimi, durere și familii distruse. De ce o asociez cu demonul? Pentru că Mântuitorul spune că am văzut pe Satana căzând în cer ca fulgerul și că adeseori el apare ca înger de lumină. Ne apare ca înger de lumină, dar este de fapt deghizat. Că în mod real este numit prințul întunericului. Făptura întunericului. Prin această coabitare, dacă vreți, pe care noi, prin voința noastră, o îngăduim, de fapt, noi ne privăm de două lucruri fundamentale care ne aseamănă cu Dumnezeu. De iubire și de libertate. Omul pătimaș devine om foarte egoist, nu-l interesează decât ceea ce îi place lui, devine înrobit de propria patimă, și începe să se îmbete cu ea și, cum spuneam, să creadă că este în regulă. Iar libertatea arată că el, de fapt, și-a dăruit libertatea în așa fel încât el nu mai este liber, ci altcineva îi folosește libertatea. Libertatea. Și atunci, care ar fi lucrurile la care ar trebui să ne gândim? Noi venim la biserică, tocmai cred eu, sper să nu fie așa, dar tocmai eu cred, că eu însumi am descoperit lucrul acesta la mine, că venim la biserică de foarte multe ori cu un gând ascuns, de care știm numai noi, că suntem conștienți că ceva ne tulbură în interior și venim să ne rugăm pentru eliberare de acel gând urât, și pentru eliberare de acest demon care ne tot dă ghes. Cum spuneam, pentru unii este simplă lăcomie la mâncare, care pare nevinovată. Pentru alții poate să fie cine știe ce fantezii, pentru alții poate să fie cine știe ce alte patimi. Sau poate să fie o simplă depresie. O găsim rezolvare la biserică, la Hristos găsim rezolvarea. Poate să fie o anxietate, poate să fie, știu eu, o dependență mai gravă de droguri, de alcool, poate să fie o frică, poate să fie lăcomie, poate să fie autosuficiență, poate să fie ură. Noi ne ascundem foarte bine, de exemplu, neiubirea de semeni, autosuficiența. Noi întotdeauna suntem mai deștepți decât celălalt. Iar dacă cineva a făcut ceva, am pus degetul pe el, ia uite ce e în stare să facă. Și atunci, gândind că încă mai suntem rezonabili, cel puțin cei care venim pe la biserică, încercăm cumva să îi încredințăm lui Hristos să ne ajute să putem ține acest mic demon oarecum la distanță de noi. Pentru că el ne infestează mintea. Iar dacă ne infestează mintea și o acceptăm, ne infestează și viața, după aceea și trupul. De aceea se spune că acest om din Evanghelie umbla și făcea toate prin morminte și făcea toate lucrurile respective. Dar nu toată lumea poate să lucreze sau să gestioneze influența lui decât dacă este în Hristos. Iar pentru aceasta am găsit un text la Faptele Sfinților Apostoli. Se spune că Sfântul Apostol Pavel, care s-a dăruit cu totul lui Hristos, a ajuns din Corint, a plecat în Efes, iar în Efes a fost, a învățat câteva luni de zile acolo și au auzit iudeii cuvântul lui. El vorbea și în aramaică, și în ebraică, și în greacă, și în latină. Și zice că la versetul 11, iar după ce vorbea, zice, și Dumnezeu făcea prin mâinile lui Pavel minuni nemai întâlnite. Încât și peste cei care erau bolnavi, se puneau ștergare sau șorțuri purtate de Pavel și bolile se îndepărtau de ei. Iar duhurile cele rele ieșeau din ei. Sfântul Pavel primește aceeași putere ca și Hristos, de la Hristos. Până și duhurile ieșeau din ei. Și zice așa, și mai departe, câțiva iudei s-au gândit ce-ar fi să facem și noi asta. Nu știu dacă pe bani sau nu. Dar zice, au încercat unii dintre iudei, care cutreierau lumea, scoțând demoni, se cheme peste cei care aveau duhuri rele numele lui Iisus. Zicând, vă jur pe Iisus pe care îl propovăduiește Pavel. Iar cei care făceau acestea erau 7 fii ai unuia Scheva, arhiereu iudeu. Și au zis Duhul, când le-au spus, le-au jurat pe numele lui Pavel și a lui Iisus, Duhul de data aceasta, la intervenția acestor iudei, nu răspunde la fel. Nu spune ce ai cu noi, de ce ai venit să te chinuiești, și zice, și răspunzând Duhul cel rău le-a zis, pe Iisus îl cunosc și îl știu și pe Pavel, dar voi cine sunteți? Și sărind asupra lor omul în care era Duhul cel rău și biruindu-i, s-a întărâtat asupra lor încât ei au fugit goi și răniți din casa aceea. Ce vreau să spună lucrul acesta? Că nu e de joacă. Nu e de joacă atunci când vorbim despre această lume malefică. Dacă nu ești împreună cu Hristos, Duhul nu răspunde cum ne-am aștepta noi. Adică Duhul nu este un laș. Duhul luptă, se zbate. O să vedem. Se zbate să țină, să dobândească și să stăpânească pe cât mai mulți. Hristos folosește, îi lasă Duhului libertatea, pentru că ne respectă și nouă libertatea. Dar îi încalcă Duhului libertatea când Duhul încalcă libertatea omului și îl posede. Atâta timp cât omul rămâne liber să poată să-l gestioneze, cum spuneam, atunci avem această putere și ea crește în măsura în care îl avem și pe Hristos împreună cu noi. Aș vrea să trag și vreo câteva învățăminte, cum fac de obicei. Aș vrea să vedem ce ar trebui să învățăm noi astăzi din această Evanghelie. Mai întâi, că avem un proces de, iertați cuvântul, desbisericire a societății. Cel puțin la noi. Nu mă pronunț în rest. Știu care e situația și în rest, poate mai rea chiar, dar există o desbisericire a oamenilor care automat dă frâu liber demonizării. În forme variate, începând de la atitudinile individuale și până la sisteme ideologice mondiale. Demonizarea poate fi lua și formă de sistem ideologic totalitar, asupritor, criminal și așa mai departe. Deci nu trebuie să fim apocaliptici ca să ne dăm seama că în ultima vreme nivelul moral al omenirii în general a scăzut foarte mult. Păcate care acum 50 de ani erau foarte aspru taxate, acum nici nu mai sunt considerate păcate. Lucruri reprobabile la care nici nu ne gândeam acum ceva timp în urmă, acum se fac. Nu mă gândesc doar la păcatele astea trupești. Gândiți-vă la păcatele pe care le fac unii care vând mâncare sau produse contrafăcute, orez făcut din plastic, salată făcută din chimicale, salamuri stricate sau din resturi sau din carne expirată și pe care știu că o vând și că distrug și că ucid oameni. Și cu toate acestea se continuă. Nu mai zic de toată cultura de care vorbeam, a morții pe care o avem acum. Adică orice numai viață să nu fie. Numai să nu înflorească viața. În rest, noi să fim bine pentru că noi suntem egoiști. De ce spun lucrul acesta? Pentru că astăzi constatăm că există câteva păcate pe care, sau patim pe care le atribuim diavolului. De exemplu, viclenia omniprezentă, răutatea omniprezentă, ipocrizia omniprezentă, invidia sau pisma și mânia. Acestea sunt, aș putea să vă dau citate din Biblie pentru fiecare, dar am avansat în timp. În al doilea rând, ne învață Sfânta Evanghelie că există o judecată. Există o judecată particulară, există o judecată finală, unii o contestă în favoarea unei bunătății responsabile a lui Dumnezeu. Ai Dumnezeu acum ne va ierta pentru că asta este treaba lui. Nu! Să fim atenți că aici demonul recunoaște pe Hristos. Spune, ce ai cu noi? Fiul lui Dumnezeu, celui prea înalt. Nu îi spunem Fiul lui Dumnezeu, îi spunem Iisus. Și mai spune și bancul despre el. Fiul lui Dumnezeu cel prea înalt înseamnă că demonul știe. Demonul știe teologie, l-a cunoscut pe Dumnezeu și acum îl recunoaște pe Dumnezeu. El știe exact cu cine are de face și de aceea această atitudine când l-a văzut, a căzut la picioarele lui și a spus nu, ai venit să ne chinui înainte de vreme. Acest înainte de vreme arată că demonul știe și de judecată. Și zice, încă nu e timpul judecății. Ai venit prea devreme. Ceea ce înseamnă că urmează o judecată când el știe că va fi judecat. Și ce face până atunci? Se chinuie să tragă cât mai mulți de partea lui datorită invidiei de care vorbeam. Uitați-vă la Voroneț, când aveți ocazia, că acolo unde e balanța creștinului care moare, în balanță se află sufletul creștinului pur și în balanța cealaltă, demonul nu are ce să pune și se așează el însuși pe balanță ca să tragă în direcția lui. În jos. Asta face el. În al treilea rând, învățăm că Hristos vine în viața fiecăruia dintre noi, nu numai ca la demonizatul din Ghergheseni, dar nu toți suntem capabili și disponibili să-i deschidem ușa, să recunoaștem, ci suntem preocupați de porcii noștri. Aici mă refer, evident, la preocupările noastre, la veniturile noastre, la meschinăriile noastre, și atunci Hristos rămâne mai departe. Că mai aproape de noi sunt aceste făpturi care nu simbolizează în niciun caz ceea ce e bun, frumos și ziditor. Și dacă omul modern are ceva în comun cu oamenii din Ghergheseni care au spus pleacă de la noi pentru că le distrusese averea, turma de porci, cred că sunt trei lucruri la care trebuie să luăm aminte, că le avem și noi. Confuzia valorilor, adică punem pseudo-valori în loc de valori, iubirea de avuție, adeseori ne încearcă, și tendința de a ne lepăda de Hristos, care este prezentă nu numai în rândul celor care o afirmă, ci și altora. Cărora, și a te lepăda de Hristos înseamnă simplu. Ați fi jenă să-ți faci o rugăciune la masă sau la, dacă mergi la un restaurant, să-ți fie jenă să spui aveți ceva de post? Ne e rușine. Cum să spune pe de post? Oh, se poate. Aia înseamnă, aia e tot o formă de lepădare. Iar această lepădare sau rușinare face ca și Hristos să se rușineze de noi, așa cum ne-a promis. În al patrulea rând învață Evanghelia că este pentru Dumnezeu mai ușor să scoată demoni decât să ne curețe pe noi de egoismul calculat și îndărătnicie. Așa au făcut gherghesenii, așa suntem cumva și noi, pentru că noi aici avem libertate. Și noi cultivăm acest egoism și de aceea, cum spuneam, Hristos nu ne încalcă libertatea. Dacă ar fi un demon care să lucreze așa cum lucrează celălalt, l-a scoate imediat pentru că demonul ne încalcă libertatea. Dar în condițiile în care noi avem program de a fi răi, de a fi egoiști, de a fi individualiști, de a face lucruri nefirești, Dumnezeu nu ne poate vindeca, nu ne poate elibera. Revin la tânărul dependent de jocuri. Dumnezeu nu poate să lucreze magic, să-i spună, gata, de mâine ești vindecat de patima ta. Ci trebuie ca El, în primul rând, să-i spună doar lui Hristos, intră în viața mea și vom lucra împreună. Și în ultimul rând, dar sunt mult mai multe de învățat, dar asta ca să sfârșim totuși într-o cheie pozitivă, înțeleg că singurul loc din lume unde nu se manifestă demonul este aici, în biserică, în casa lui Dumnezeu. În casa lui Dumnezeu este pace. Este casa păcii, a înțelegerii. Și atunci vrem să fim protejați, vrem să fim eliberați, găsim lucrul acesta în casa păcii. Nu întâmplător, când începem liturghia, spunem în pace Domnului să ne rugăm. Iar când terminăm liturghia, spunem cu pace să ieșim. Am venit, am invocat pacea, ne-am umplut de pace și plecăm cu pacea aceasta și fericit este cel care poate să-și prelungească pacea din inimă cât mai mult în zilele din săptămână până la următoarea Sfântă Liturghie, până la următoarea întâlnire cu Hristos, ferindu-se astfel și de împătimire și de lepădare de credință. Să nu ne amăgim, cei care suntem în biserică nu suntem mai puțin expuși. Și noi suntem expuși. Și sunt dintre cei care vin constant la biserică și care poate au și ei micile, sau avem micile noastre patim. Dar avem această nădejde că dacă ne străduim, că dacă înțelegem cu adevărat că venim pentru a dobândi pacea și libertatea și plecăm cu pace, pacea aceasta se poate împărtăși în cuvânt și în faptă la toți cei din jurul nostru. Amin.